Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Napetosti v Srbiji ne pojenjajo. Po napadu pripadnikov vladajoče stranke na protestnike v Novem Sadu odstopil premije Miloš Vučević.
Peticija doktorja Mitje Ferenca o spoštljivem spominu na žrtve komunizma ostaja odprta v Evropskem parlamentu. Poslanka Romana Tomc pozvala še k sprejemu posebne resolucije.
NSI in SLE začeli pogovore o sodelovanju pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami.
Policija nadaljuje preiskavo elektronskih groženj vzgojno-izobraževalnim ustanovam.
Društvu William Julian poudarili, stroške zdravljenja otrok z redkimi boleznimi bi morala kriti država.
Vreme, dež, ki se je razširil nad večjim delom Slovenije, bo do večera v glavnem ponehal. Jutri bo spremenljivo oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Študentski protesti v Srbiji ne pojenjajo. Več tisoč jih je dopoldan sklenilo kar 24-urno blokado enega glavnih prometnih vozlišč v Beogradu. Predsedniku države Aleksandru Vučiću pa sporočajo, da od svojih zahtev ne odstopajo. Zahtevajo odgovornost za zrušenje nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra lani, ki je zahtevalo 15 življenj. Medtem pa je odstopil srbski premier Miloš Vučević, potem ko je v Novem Sadu po noči prišlo do napada na protestnike, v katerem je bila huje poškodovana mlajša ženska. Več Marcel Krek.
To je zvok protesta več tisoč študentov in njihovih podpornikov, ki so znamenito beograjsko vozlišče Autokomanda zaprli včeraj ob 10. dopoldan in na njej ustrajali polnih 24 ur. Vučića še naprej obtožujejo, da je v Srbiji ustvaril vladavino klientelizma in korupcije, ki da ubija. Da imajo prav, dokazuje, pravijo dejstvo, da srbska vlada še vedno ni razkrila vseh dokumentov v zvezi z obnovo nadstreška postaje v Novem Sadu, na katerem je delalo kitajsko podjetje.
Prvo moram da kažem, da ne razumem.
Moram reči, da ne razumem, zakaj vlada ni takoj objavila osnovne pogodbe z izvajalcem del. Tudi zato sem predsedniku vlade dejal, da bo rekonstrukcija vlade nujna. Tudi jaz sem bil zaveden, pa na tej pogodbi sploh ni bilo oznake tajnosti.
A uopšte nije bilo oznake tajnosti na tom ugovoru.
Je včeraj dejal Vučić ter obljubil, da bo podpisal pomilostitve vsem študentom, proti katerim bi toživstva uložila obtožnice. Medtem pa nasilje nad protestniki ne pojenja. V Novem Sadu je namreč sinoči skupina podpornikov Vučićeve srbske napredne stranke oborožena s kiji za bejzbol napadla skupino študentov in huje poškodovala mlajšo protestnico.
Mi sada dajemo rok policiji
dajemo rok do 4:00 popoldan, da privede tiste, ki so odgovorni za to, kar se je zgodilo. V nasprotnem primeru bomo policijo imeli za soodgovorno, srbsko napredno stranko pa bomo vedno imeli za odgovorno. So po včerajšnjem napadu danes v Novem Sadu dejali študentje, policija pa naj bi nekaj čez drugo popoldan zahtevo tudi izpolnila in prijela 4 osumljence, ki naj bi stali za včerajšnjim napadom. Dogodek pa je pustil tudi prvo večjo politično posledico. Dopoldan je namreč z položaja odstopil srbski premier in uradni predsednik srbske napredne stranke Miloš Vučević.
Ova politika kojoj ja pripadam.
Politika, ki ji pripadam, stranka, ki jo vodim in je zmagala prav na vseh volitvah od leta 2012, mora pokazati najvišjo stopnjo odgovornosti. Mora pokazati, da je objektivno najodgovornejša. Zato sem se po tem dogodku v Novem Sadu odločil, da nepreklicno odstopim z mesta predsednika vlade.
Ostavku na mesto predsednika vlade Republike Srbije.
Vučevićevemu odstopu je sicer v veliki meri botrovala včerajšnja preslišana Vučićeva napoved o rekonstrukciji vlade. Številni protestniki pa pravijo, da gre pri vsem skupaj le za predsednika v pesek v oči. Danes je sicer odstop napovedal tudi novosadski župan Milan Đurić.
Peticija o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve komunističnih pobojev v Sloveniji, ki jo je v Evropski parlament pred skoraj 2 letoma vložil prvopodpisani dr. Mitja Ferenc, ostaja odprta za nadaljno obravnavo. Za takšno odločitev je včeraj na pristojnem odboru v Bruslju glasovala večina evropskih parlamentarcev. Eden od konkretnih predlogov evropske poslanke Romane Tomc na seji pa je še bil, da Evropski parlament v zvezi z dogajanjem v Sloveniji sprejme posebno resolucijo. Iz Bruslja poroča Petra Stopar.
Zgodovinar dr. Ferenc ter poslanka Evropske ljudske stranke Romana Tomc sta peticijo o pravici do pokopa in ohranjenju spoštljivega spomina na žrtve komunističnega nasilja na odboru za peticije v Bruslju prvič predstavila sredi februarja lani, potem ko je prejela skoraj 2000 podpisov podpore. Glavni povod za njo je bila odločitev vlade premijeja Roberta Goloba, da prekliče 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunizma, ki ga je leto predtem razglasila prejšnja vlada, ki jo je vodil Janez Janša. Tomčeva poudarja, da je do že druge obravnave peticije v Evropskem parlamentu prišlo predvsem zaradi brezbrižnosti Golobove vlade.
Vlada je bila namreč že po prvem zasedanju odbora za peticije pozvana, da odgovori, da pojasni, da razloži, pa vendar je ignorirala ta poziv Evropskega parlamenta in je odgovorila šele potem, ko je bila naslednja seja že razpisana.
Peticija je prišla na mize evropskih poslancev tudi v času, ko še vedno ni dogovora o tem, kje v Sloveniji pokopati posmrtne ostanke več kot 3400 žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu.
Stališča svojcev, tudi cerkev in tako naprej, tudi vladna komisija za reševanje vprašanj prekritih grobišč želi, da bi to bilo v Ljubljani, v centralnem delu. Namreč tako med drugo svetovno vojno umorjeni Romi, kot po njej umorjeni slovenski vojni ujetniki in pa civilisti so tudi del slovenskega narodnega telesa.
Tako dr. Ferenc kot Tomčeva sta odbor opozorila tudi na to, da vladajoča koalicija zavrača sprejem resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu in da je sprejela zakon, ki prepoveduje samo uporabo nacističnih in fašističnih simbolov, ne pa tudi komunističnih.
In zaradi tega, ker je seveda tako, kot je dr. Ferenc omenil, za nekatere moje kolege iz drugega političnega pola, to predvsem politično vprašanje. In če želi pravico do pokopa, pravico do spomina, če to proglasi neka vlada, ki ti njena barva ni všeč, potem je treba to vse uničiti. Zato pa smo tam, kjer smo in mislim, da je to globoko, globoko narobe.
To ni politično, to ni politično preigravanje. To so stvari, ki bi mogle biti zdavnaj urejene in dokončane. In tega se evropski poslanci, hvala Bogu, zavedajo. Upam pa, da se bo tudi naša vlada.
Tomčeva je zato predlagala, da Evropski parlament sprejme posebno resolucijo, s katero bi slovensko vlado pozval k zagotovitvi omenjenih temeljnih pravic in k jasni obsodbi komunističnih zločinov. Sprejem tako močnega instrumenta bi po mnenju obeh pomenil dodaten pritisk na vlado, da vendarle pride do napredka pri tem vprašanju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vatikan objavil dokument o umetni inteligenci.
Kako naj se v družinah pogovarjamo o nevarnostih, ki jih prinaša čas?
Šport, košarkarji Olimpije drevi v lov na pomembno domačo zmago v evropskem pokalu proti favorizirani Valenciji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj smeri mestnih središč, predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Celje zahod iz smeri Ljubljane. Ceste po Sloveniji so mokre, zato vozniki vozite previdno, srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Tudi v obliki podcasta.
Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka sta začeli pogovore o sodelovanju pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Vodstvi strank sta na prvem srečanju sklenili, da bodo s pogovori nadaljevali, k povezovanju pa si želita pritegniti tudi druge stranke na desni sredini. Pri tem se omenja zlasti Demokrate Anžeta Logarja in Fokus Marka Lotriča. Več Andrej Šinko.
Volitve v državni zbor bodo najpozneje spomladi prihodnje leto, v primeru večjih trenj v koaliciji pa bi se lahko zgodile že prej. V preteklih mesecih smo videli več spopadov med partnerji znotraj vlade, nekatere afere so odnesle ministre, V strankah se zato pripravljajo na volitve, nekatere že tudi evidentirajo kandidate. V Novi Sloveniji si z namenom predstavitve alternative sedanji vladi, pa tudi v luči pojava več strank na desni sredini, prizadevajo za povezovanje. Zato se je njihovo vodstvo srečalo s predstavniki SLS. Pobudo je dal predsednik NSI Matej Tonin, iz stranke pa so sporočili, da bodo zadeve komunicirali, ko bo kaj več znanega. Je pa Tonin po srečanju prek X-a poudaril, da je treba storiti vse, da Slovenija po naslednjih volitvah dobi drugačno vlado. Predsednik SLS Marko Balažic pa ob tem za naš radio pojasnil, da nameravajo s pogovori nadaljevati, še vedno pa so na mizi vse možne oblike sodelovanja, od predvolilne koalicije do skupne liste. Po njegovih besedah je težko napovedati, v katero smer naj bi se zadeva razvijala.
Mi ne zapiramo vrat nikomor, pogovori pričakujem oziroma si želimo, da se bodo nadaljevali tudi ne samo z Novo Slovenijo, ampak širše. Jaz mislim, da je to nujno za vprašanje blagostanja Slovenk in Slovencev. Glejte, če ni sodelovanja, če ni nekega kulturnega družbenega konsenza oziroma skupnega cilja za vse in kjer politične stranke dobesedno med seboj tekmujemo, kaj lahko naredimo, da bo življenje v tej državi boljše, potem smo priča temu, kar imamo danes. Vidite, da vlada sprejema ukrepe, ki so skregani z zdravo pametjo, glede tega se ne posvetuje z nikomer oziroma ne vpraša nikogar. Mislim, da je to tisto slabo, kar nas na koncu pelje v nek nižji standard.
Je dejal Balažic in dodal, da si tega ne smemo dovoliti sploh ob vseh izzivih, ki čakajo našo državo. Zato gre za odgovornost politike, da vzpostavi družbeni konsens.
Ker postavi na prvo mesto vse Slovenke in Slovence in potem okrog tega gradi politike. In take zaveze se lahko dosežejo samo sodelovanjem večjih političnih strank, tudi preko političnih polov.
Pri tem se omenja zlasti možnost sodelovanja z demokrati Anžeta Logarja in Fokusom Marka Lotriča. Logar, čigar demokrati na prvo srečanje niso bili povabljeni, ob tem opozarja, da je sodelovanja v slovenski politiki premalo, zato pozdravlja vsak dialog. Pozval je tudi k rednemu srečanju vseh političnih strank.
Tako korenitih ali pa pomembnih reform, kot so zdravstva, ki zadevajo vse, ne bomo mogli speljati, dokler se politika ne bo uskladila v smeri tega razvoja. In to, kar bomo v četrtek spremljali na izredni seji, torej zakon o zdravstveni dejavnosti, bo samo pokazal na to, kako nespretno se aktualna vlada tega loteva. Zato bo naš poziv političnim strankam sledil tudi k tem, da se redno začnemo sestajati onkraj teh koalicijsko-opozicijskih okvirov pred pomembnimi dogodki in upam, da se bodo stranke temu odzvale.
Je dejal Logar in pojasnil, da so demokrati trenutno v fazi ustanavljanja lokalnih odborov, zato je za razmislek o povezovanju na skupni kandidatni listi še prezgodaj, a po njegovih besedah proporcionalni volilni sistem govori proti takšnemu povezovanju.
Novela o intervencijskih ukrepih za odpravo posledic predlanskih poplav in zemeljskih plazov je končala zakonodajno pot. V SDS so predlagali, da prejemnikom predplačil za obnovo hiš po predlanski ujmi do višine 20 tisoč evrov ne bi bilo treba predložiti dokazil, kar je zavrnil že pristojni parlamentarni odbor. V koaliciji tudi danes med obravnavo na redni seji državnega zbora niso varčevali z očitki o neustavnosti in pravni spornosti takšne rešitve. Poslanec največje opozicijske stranke Jožef Jelen pa je menil.
Vemo, da je bila jesen po poplavah lepa in suha, ljudje so si z medsosedsko pomočjo in prijatelji uredili stanovanja, v tistem času je tudi močno primankovalo izvajalcev gradbenih in ostalih del pri sanaciji, zato je nepošteno, da se sedaj po tako dolgem času od ljudi zahtevajo, da predložijo račune. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlagali omenjeni zakon, ker menimo, da ljudje, kateri so trpeli škodo na hišah in stanovanjah avgusta 2023, niso bili točno seznanjeni z namensko rabo predplačil, zato se ne more po tako dolgem času od njih zahtevati računov.
V NSI so nad ravnanjem koalicije razočarani.
Vsak lastnik, ki je dober gospodar, ne more križem rok čakati, kdaj se bodo začela sanacijska dela, če jih lahko opravi sam. Hitreje in ceneje. Tudi tisti, ki so bili predvideni za izselitev, pa so do takrat morali nekje bivati in so si zato sami le za silo uredili domove, kasneje pa so bili umaknjeni iz seznama. Ne bodo mogli tega dokazovati z računi. Še posebno, ker tem ljudem o prejemanju predplačil ni bilo povedano, da bodo morali za dokazovanje ta dokazila predložiti. Tega namreč veljavni zakon ne določa. Žalosti nas, da koalicija ni prisluhnila predlogu v dobro vseh prizadetih.
Je poudaril poslanec NSi Janez Žakl. V sindikatu obrti in podjetništva so opozorili, da likvidacijski upravitelj podjetja CSS iz Škofje Loke Uroš Zarnik pritiska na tamkajšnje delavce. Od njih želi izsiliti opredelitev o prezaposlitvi, so dodali. Delavci so se ob tem s peticijo za ohranitev službe obrnili na premijeja Roberta Goloba, vsa ministrstva in poslance. Zapisali so, da podjetja CSS ne vidijo zgolj kot delodajalcem, temveč kot simbol dostojanstva, enakih možnosti in solidarnosti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vatikan je objavil dokument o umetni inteligenci. Pripravila sta ga dva dikasterija, za nauk vere ter za kulturo in vzgojo. Besedilo ponuja smernice za etični razvoj in uporabo umetne inteligence, zlasti na področju izobraževanja, gospodarstva, dela, zdravja, človeških in mednarodnih odnosov ter vojne. Izpostavlja prednosti, hkrati pa opozarja, da lahko človek postane sužen strojev. Več Marta Jerebič.
Umetne inteligence ne bi smeli obravnavati kot osebe ali na njo gledati kot na božanstvo. Ne sme nadomestiti človeških odnosov, ampak bi jo morali uporabljati le kot dopolnilno orodje človeški inteligenci, izpostavlja dokument in dodaja, da ne sme postati moč v rokah manjšine. Pri tem posebno pozornost namenja uporabi umetne inteligence v vojnah. Papež je že pozval k prepovedi avtonomnih in smrtonosnih orožnih sistemov, ki so sposobni identificirati in napadati cilje brez neposrednega človeškega posredovanja, saj lahko ogrozijo preživetje celotnih regij ali celo samega človeštva. V zvezi z medčloveškimi odnosi dokument med drugim opozarja na zlorabe otrok, ko se umetna inteligenca predstavlja kot oseba ali se jo uporablja za zavajanje v drugih kontekstih. Na gospodarskem področju in v svetu dela umetna inteligenca sicer obljublja povečanje produktivnosti, a hkrati odstrani delavce ali jih podvrže avtomatiziranemu nadzoru in jih potisne na toge in ponavljajoče se naloge, s tem pa duši tudi njihovo sposobnost inovativnosti. Tudi na področju zdravstva dokument pozdravlja ogromen potencial umetne inteligence, a če bi ta nadomestila odnos med zdravnikom in pacientom, bi tvegala poslabšanje osamljenosti, ki pogosto spremlja bolezen. S pojavom ChatGPT-ja na problem umetne inteligence opozarjajo tudi šole, saj prihaja do izgube sposobnosti zbiranja informacij in razvijanja kritičnega razmišljanja. Vatikanski dokument nadalje izpostavlja številne zasebne podatke, ki jih lahko zbira umetna inteligenca in jih uporablja za nadzor, tudi na področju verske svobode. Opozarja pa tudi na problem lažnih novic in informacij, ki jih je z umetno inteligenco zlahka tvoriti, kot smo bili včeraj priča v Sloveniji, ko je več kot 200 šol v generiranih sporočilih po elektronski pošti prejelo grožnje.
Policija primer včerajšnjih groženj šolam še preiskuje, je pa po navedbah enega od študentov računalništva sporočilo prišlo iz začasnega poštnega predala, ki ne bi bil ustvarjen v Rusiji. Na pobudo Ministrstva za notranje zadeve naj bi v prihodnosti steklo izobraževanje zaposlenih na šolah. Hkrati se poraja vprašanje, kako ravnati, da se ob vnovični grožnji ne pojavi panika ali pa da se po drugi strani še vedno resno obravnava nevarnost, ki jih prinaša čas. Tanja Dominko se je o tem pogovarjala s socialno pedagoginjo Darjo Barborič-Vesel in ravnateljico osnovne šole Lava Marjano Kolenko.
Šole imajo predvidene protokole ravnanja, a vseeno se tu in tam še pojavijo učiteljice, ki se ob takih situacijah prestrašijo in s paniko okužijo tudi prisotne učence. Danes so bili tako nekateri primeri po državi, ko je bilo otroke strah priti v šolo. Kako so ravnali na osnovni šoli Lava v Celju, smo vprašali ravnateljico Marjano Kolenko.
Mi smo recimo pregledali kamere, šolo imamo itak ves čas dejansko varno, zaprto in imamo dostop tudi, da nam pozvonijo, tako da se nam kaj hudega ne bi moglo na ta način zgoditi in imamo res dobro poskrbljeno za varnost. In tudi starše smo pomirili, v šoli sami otrokom nismo razlagali, kaj veliko in se mi zdi, da smo na ta način včerajšnji dan zelo lepo preživeli in tudi normalno izpeljali ves pouk brez neke, ne vem, stiske ali pa traumatičnega stanja.
Kako naprej, če se bodo take grožnje še pojavljale?
Vedno znova bom tudi izpostavila, da je treba resno vzeti vsako tako grožnjo, pa hkrati tudi zelo realno oceniti, kaj lahko se res v resnici zgodi. Tako da tisto o kmečki pameti mi je zelo blizu, kajti takrat, ko ravnamo vse po papirjih, se veliko krat tudi zgodi, da ne moremo biti uspešni. In zato se mi zdi, da je prav, da res ohranimo trezno glavo, da poskušamo seveda odločati se v trenutku tudi o tem, kakšna je res ta stopnja nevarnosti.
Socialna pedagoginja Darja Barborič-Vesel, ki kot svetovalna delavka deluje na osnovni šoli Keteja in Murna v Ljubljani, prav tako pravi, da je treba z otroki komunicirati pošteno.
Treba je otroke, mlade ljudi, predvsem pa govorim zelo otrocih, nagovarjati z jezikom, besediščem, ki ga razumejo. Če govorimo o teroristični grožnji šestletnikom, oni ne vejo, zakaj gre. Tako da rabimo imeti izumit način ali uporabiti način govora, ki je otrokom razumljiv. Potem pod drugo točko bi mogoče rekla, da je pomembno, da smo pošteni. Ne, da lahko tudi pošteno povemo, ne vemo, če je to zdaj resno, ne vemo, če se bo res zgodilo. Je pa možno. Zaradi tega se moramo obnašati tako, da se bo zgodilo. In otroci so to zmožni razumeti, ne, da se pravzaprav mi pripravljamo na možnost, da je nekaj narobe, čeprav pravzaprav tudi mi ne vemo, če je resno. Lahko se tudi nekdo dela norca z nas. Ne, in nas hoče namenoma prestrašati. V splošnem pa je verjetno čas, da se začnemo do otrok obnašati pošteno, tudi v tem smislu, da se jim res lahko kaj zgodi.
Danes je namreč problem, ker se številni otroci ne zavedajo, da se v življenju lahko zgodi tudi kaj hudega in tako ostajajo nepripravljeni na težke situacije. Pomembna je čustvena stabilnost odraslih, poudarja Barborič-Veselova.
Ta bo tista, ki bo najbolj pomagala otrokom, da se stabilizirajo in jim ne razlagati, da se ni nič hudega, se bo vse v redu, se je samo zdaj nekaj bilo. Ni res. Ne, v bistvu lahko, da ne bo vse v redu, lahko, da bo kaj hudega, zdaj se ni nič zgodil. A veste, bolj gre za to, da naučimo otroke živeti s tem, da svet ni samo varan.
Je dejala magistra Darja Barborič-Vesel.
V zadnjem času smo priča vse več akcijam zbiranja denarja za zdravljenje in terapije za otroke z redkimi boleznimi. V društvu William Julian so danes na vlado Republike Slovenije podali pobudo in apel, da bi država vzpostavila sklad in mehanizme za zagotavljanje financiranja zdravljenja z novimi, predvsem genskimi zdravili. Več Jernej Dragar.
V društvu William Julian trenutno intenzivno zbirajo sredstva za tri otroke z redkimi boleznimi. To so Matic, Miloš in Karolina. Vsi trije potrebujejo zdravljenje z genskimi terapijami, ki so po večini na voljo le v Združenih državah Amerike. Običajno gre za zelo nove in drage terapije, ki so povrh vsega še nedostopne v Evropski uniji, saj jih mora najprej potrditi Evropska agencija za zdravila.
Kar pa pomeni, da lahko otroci v Sloveniji ta zdravila prejmejo tudi šele več let kasneje kot otroci v ZDA, kar je spet seveda zelo žalostno in to pomeni, da lahko v tem času za otroka že velikokrat ali pa večinokrat prepozno.
Ali pa je otrok v tem času izpostavljen nepopravljivemu poslabšanju zdravstvenega stanja, bolečinam in trpljenju, je povedal ustanovitelj društva Gregor Bezenšek. Dodal je še, da je kar 95% redkih bolezni neozdravljivih in da se razvijajo že v otroštvu. Statistika pravi, da se v Sloveniji z redko boleznjo rodi najmanj en otrok na leto. To pomeni 3 milijone na leto za terapije, kar je v primerjavi s 15-milijardnim letnim proračunom in njegovim zapravljanjem le kaplja v ocean. Predsednik društva Nejc Jelenc.
Torej, po našem mnenju bi verjetno moralo novo gensko zdravljenje, ki so odobrena v Združenih državah Amerike, v Sloveniji avtomatično dobiti enak status kot zdravila, ki so odobrena strani agencije EMA in se na to kriti iz javnih sredstev. In ker so nova genska zdravljenja zelo draga, predlagamo tudi, da se ta namen ustanovi poseben državni sklad znotraj ZZZS, ker bi se zagotavljala potrebna sredstva za kritje stroškov zdravljenja otrok z redkimi boleznimi s temi novimi genskimi zdravili.
8-letni Matic iz Škofje Loke je bil pri 11 mesecih diagnosticiran z Duchennovo mišično distrofijo. To je bolezen, ki povzroča neustavljivo odmiranje in propadanje mišic v celotnem telesu ter začne po 7. letu starosti hitro napredovati. Tudi zato se zbiranjem sredstev za Matica še toliko bolj mudi, saj bolezen ne bo čakala politike.
Ja, zdaj za mene ni težjega, kot kar prositi za denara. Ne? Jaz sem cel življenje že garamo, delamo, imamo dolgo tradicijo družin, delovnih ljudi in tole prosjačenje in fehtanje za denar, res težko to delamo. No.
Je povedal Matičev oče in se zahvalil za vsa že zbrana sredstva. Matic potrebuje kar 3,2 milijona evrov, zato akcija zanj še traja. Darovati je mogoče prek kratkih sporočil SMS, kot tudi prek nakazila na tekoči račun društva. Na današnji novinarski konferenci je bil tudi deček Miloš, ki trpi za hudo kožno boleznijo. Povzroča izsušeno in krhko kožo ter stalno odpiranje ran, ki postopoma privedejo do amputacije posameznih udov. V Združenih državah je Miloš že prejel prve terapije, zdaj pa tudi on čaka na pomoč dobrih ljudi.
Pred košarkarji CD-vite Olimpije je tekma 17. predzadnjega kroga rednega dela evropskega pokala. Zmaji se bodo v ljubljanskih Stožicah pomirili špansko Valencijo, vodilno ekipo skupine B. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18.30 minut, branilec Ljubljančanov Rok Radovič.
Upam, da se zbere čim več navijačev, zaradi tega, ker igramo proti Valenciji. Po mojem mnenju najboljši ekip Eurokupa, tako da zelo pomembna tekma za nas, upam, da nas bo prišli navijači podpreti.
Olimpija bi si v primeru zmage nad favoriziranimi gosti praktično že zagotovila drugo mesto, ki bi prineslo direktno uvrstitev v četrtfinale. V avstrijskem Schladmingu pa alpske smučarje čaka večerni veleslalom za točke svetovnega pokala. Na spektaklu pod žarometi bo novo visoko uvrstitev napadal tudi edini slovenski predstavnik Žan Kranjec.
Nismo prav velikrat tekmovali v Schladmingu, ampak kadar smo, sem vedno dosegal dobre rezultate, tako da bi lahko rekel, da mi teren leži. Tudi je nekaj posebenega vsem pod reflektorji tekmovati veleslalom, to vse ni neka stalnica, ampak je vidljivost lahko še skor boljša, kot kar na nek sončen dan ni tudi sence sonca.
Kranjec je sicer trenutno četrti v skupni veleslalomski razvrstitvi. Prva vožnja se bo začela ob 17.45 minut. Nazaj v dvorane, danes bo pestro tudi na ledenih ploskvah. Hokejisti Olimpije bodo namreč igrali novo tekmo v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Ob 19.15 minut bodo v Tivoliju gostili Bolzano. V Alpski ligi pa bodo spet aktivni tako Jeseničani kot Celjani. Železari bodo ob 19. v Podmežakli gostili drugo ekipo Salzburga, Grofe pa uro pozneje čaka gostovanje pri ekipi Unterland Cavaliers. Še to, dobili bomo prvi polfinalni par na svetovnem rokometnem prvenstvu. Po nedeljskem izpadu Slovenije in dnevu premora sta namreč na vrsti prva četrtfinala. V polfinalni par številka ena se bosta uvrstila zmagovalca drevišnjih obračunov med Hrvaško in Madžarsko ter Egiptom in Francijo. Obe tekmi bosta v Zagrebški areni, no jutri pa v norveškem Berumu sledita še četrtfinalna para Danska Brazilija in Portugalska Nemčija. Polfinala bosta v četrtek in petek, mali in veliki finale pa v nedeljo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno, padavine deloma plohe in posamezne nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, ob morju in vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. Po noči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli nič, najviše dnevne od 7 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija. Opozorilo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo občasno ponekod lahko presegal hitrost 70 km na uro. V visokogorju Julijskih Alp se povečuje nevarnost snežnih plazov. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo spet bolj oblačno, proti večeru bodo možne rahle padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta. Ljubljana močno dežuje 8, Maribor 12, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Murska Sobota oblačno 17, Celje 8, piha zahodnik v sunkih do 66 km na uro. Novo mesto oblačno 16 in Koper 13, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro. Ostali podatki: Črnomelj 16, piha južni veter v sunkih do 39 km na uro. Po četrtek 16, Kočevje rahlo dežuje 14, Rogaška Slatina 11, piha zahodnik v sunkih do 48 km na uro. Ilirska Bistrica 10, Ajdovščina in Ravne na Koroškem 9, Idrija in Babno polje 8, Kran, Logatec, Bohinjska Češnica in Mežica 7 in Kredarica sneži minus 4, piha vzhodnik v sunkih do 64 km na uro.
Foglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Ceste so mokre, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa bomo objavili pogovor s škofom Antonom Jamnikom. Slišali boste lahko njegove vtise po inauguraciji novega predsednika ZDA Donalda Trumpa in sprejemu v Beli hiši. Vabljeni k spremljanju, drevim ob 18. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.